bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle de başda hem aýtyşmy diýeli, bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny hem Türkiýede agyr ýagdaýda hassahana düşen Gülbahar öýüne dolanmak isleýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Rusiýanyň döwlet telewizionyňy koronawirusyň Türkmenistanyň sowuk geçiş barada ýörüýte reportaj taýýarlady. Bilermenler şu höli. Banklarda korrupsiýa studentler jenayeti tekleýär. Harasat, kenidem kömek ýok, mejlisiň başlygy lewapdy. Taşary ýurtlarda protestler geçdi. Pandemiýanyň fonuny Aşgabatda we welaýatlarda welosiped ýörüşler geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşikler hem köp diňlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny hem Türkiýede agyr ýagdaýda hassahana düşen Gülbahar baradaky video reportaj çekýär. Türkmenler İstanbuldaky Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirdiler. Türkmenler Aksaray'da Berdimuhammedow'un çekilmegine çağırış ettiler. Türkmen türmesinde 12 yarım yıl oturdun diyen atlan çap edilen videolarımız hem bu hepte köp görülenlerin bäşligine girdi. Şeyle de Türkmen görünüşleri 21. hepte atlı foto sergimiz bu hepte en köp görülen foto sergi bolly. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň owşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň 5-nji ýylyny ýylyň 5 aýyny edilen işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde jemi içer könümiň ösüşiniň 6.10-nyňky götürme deň oranyny habar berildi. Wicepremier Kadyr Gelli Müşükowyň hökümet başlygyna beren hasabatynda tasdiklenmegine görä 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini önüm önürlüşi 4.7 götürüm ýokarlandy. Resmiýetleriň hemişe ähli urda diýen ýaly ösüş sanlaryny getirýändigine garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow dünýä ykdysadyýetinde emele gelen yaramaz ýagdaýlara salgylanyp ýurdun ykdysady görkezleriniň pehelýändigini aýtdy. Şunun bilen bağırlıkta prezident bu yağdaylardan baş alıp çıkma üçin vice premier Müşükowa hemde Merkez Bankyň başlygy Merdan Anudur diýipa 2020-2021-nji ýyllar üçin maksatnama taýýarlamagy tapşyrdy. Bu maksatnamada esasy wezipe çökkünlük ýyllarından has tepkinli çıkmagy hemde çökkünlükden odalky görkezleri gazanmagy üçin etmekden ibaratdyr diýip prezident ýurtdaky ykdysady kynçylyklary gaýtaklaýan tasdikleýän çökkünlük sözüni ulanyp aýtdy. Ekspertler Türkmenistan'ın energiya bahalarının ilkardan rap başlayan yıllarından veri her yılla milyardlarca dolar serişten önüm vermecek kuruluşluk taslamalarını karşılamak gülen ağır iktisadi krizise giren nığına ediyarlar. Ama Türkmen hükümetinin meclislerine kriz sözü ulanılmayar. Täze düzülmeli maksatnamada iqtisadiýetiň dürli pudoklaryna düýüpli maýa goýumlaryny goýmak, eksporty gollamak göz öňünde tutulmaly, prezident importyň ornuny tutýan önümleriň önümçülüklerini döretmek, eksport artdyrmak barada öňkän aýdan sözlerini gaýtalady. Şeýle dol anyklaşdyrmazdan zähmet taklaryny tölemekde bökdönçlüklerin ýüze çykýan ýagdaýlaryny bir gödökçülükde saklamagy talap etdi. Bu talap mejlisiň başynda zähmet taklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklar dol mesjörde hemde öz wagtyna maliýeleşdirildi diýilip berilen hasabatyň ygtybarlylygyny sorag astyna saldy. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda ýylatyň aýlyk haklaryny wagtyna almagynaky we nagytlaşdyrmagynaky kynçylyklar en çymaý bäri saklanyp galýar. Aýlyk gyçylygy we bahalaryň ýokarlanmagy, dukanlaryň ýeňsi gapylarynaky nowatlaryň uzalmagy dowam edýär. Türkmenistanyň Hronikasy neşri şeýle nowatlaryň birine bir ýetkinjigiň Göwrüli aýalyň garyny depip onuň çağatynyň düşmegine sebäp bolanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň ýa-da girdejisi Newt Gassiogdaty bolup durýar we soňky 30 ýylda ow hojalygynyň maglarçylygyň we balykçylygyň çökmegi ýurdun badarlaryny ýer alma, sogon, pomidor ýaly ady önümler babatynda hem daşary ýurtlaryň önüm önürjülerine garaşly ýagdaý ýasaldy. Prezident import edilýän gök bakça önümlerinden altyn puly tygyşytlamagy daşaryk önüm satmagy arttırmagy talap edip bu ýagdaý öňrekden bäri boyun alýar. Emma ýer suw bilen bagly korrupsiýa, suw deskalarynyň uzak ýyllap ýetersiz galmagy, döküm tehnika meselesinde kynçylyklar we hökümet başlygynyň Sapar Murat Niýazow döwründe ornaşdyrylan netijesiz owa siýasatyny dowam etdirmegi garaşylýan özgörtmeleriň öňüne alýar diýip synçylar aýdýar. Geçen ýylyň dekabrynda Hytaýdan uzalan koronavirus pandemiýasy we esasy neft önürji ýurtlaryň arasynda dörän alalaşmazlyklar derarly energiýa narhlarynyň aşak gaçmagy, odal hem gaz aljylaryny ýitiren we agyr kynçylykda galan türkmen ykdysadyýeti üçin ýene bir urugy boldy. Emma muňa garamazdan wise premier Meredhun 5 aýyň zemler boýunça beren hasabatyny hiç bir kynçylyk agdalmaýar. Onuň tasdiklemegine görä neftiň we gaz kondensatynyň çykarylyşynyň meýilnamasy 108%-den ograk ýerine ýetirildi. Her halde Berdim Hommedov halkara bağlarlarına nevit vakasının has pese düşündüğünü yine bir gedek yağıtlattı ve çıkarlığını nevit kağıdın çıkarlayan, gaytadan işleneyen muktarını ilgiler arttırmakta. Bu yönler dasarkı bağlarlarda yerlemenin strategiyasını keskitlemekte görüyenliğine aitti. Onun pikirci önümçülük arttırmak, mayı oyumlarını çekmeğin ve oların yeticeli olunmağın peydasını amala aşırılıp bilinir. Emma sinçiler sol sahanda Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalıkı başlığı Hudaýberdi Oralow, Türkmen hükümetinin getiriyen ötüş sahanlarının hiç vakit durmuş hakikati bilen kavat gelmeyenliğini, durmuşun barka agırlaşyanlığını ve yurtta yasar yali bolmanlığına ediyar.
Görüyorum yine Türkmenistan'da, da onun te aydılıya da Türkmenistan'da. Onuncu östük, onuncu büyüttük. Yönü. Hakikatten olsa hakikatten. Eğer de çoğal üçü var olsa da üçü var olsa. Onu dökmeli, yoğurdum, halkın durmasında görünmeli, bilinmeli. Eğer haysi nömeri yoğurt, öyle alkolcumuzda, paranca östüklüysek, eğer şu östüklü, şu yoğurdum, şu görüp oraya, bir düşünüp oraya, da şu hakikat östüm vardı. E misal, en oraya kaydan, da şu yakindir. Algatmış yapıyor yoğurdu, 90. yıllarda Kutay'ın misal için östü. Ona oldu, hakikaten mi? Esmatların gördüğü, bildiği hakikaten östüm vardı onda. Kemçilen koptu, yoğurdu, hakikaten östüm vardı. Türkmenistan'da var ya Türkmenistan'da. O kahve yüzünde ölçüş elmir ama da. Yol hakkı halkın günü. Kurumundan beyinleşiyor, kurumundan ağırlaşıyor. Yurt dışında yaşar yani derdi. Yaşar yani de. Ya da şu, yani şu ölçüşler nerede oluyor? Ya da olmasa şu, önemli hakkı koru. Tercih olan ölçüşün var olsa hep mi zaten yurtun çıkıp halkını oturuyor, özleri, yollaştılar.
Şeyle de Oralow Türkmenistan'ın dışarıdan maya çekmek mümkünçülüğünün tatsan yoktuğunu, sebebi onun korrupsiyanın çukuruna öğürlendiğini, üstesinde yurtta hakiki hükümet dolanırsının hem kalmanlığını öne sürüyor.
30 yıl dolundu aydır geliyor da şu maya çekmeli, yine popülanlar gelecek miydi, olur öğüt çok miydi, yani hakiki Türkmenistan'a gelen dışarı yurt mayası yok. Türkmenistan yani yurdu iktisadi kanunu da onu üklü Türkmenistan yani yurdu hiç vakti onu yani maya gelmiyorum da hakiki bu halal maya da bu üst üniversiteler da şirevi Türkmenistan bir yüzüne ise korupsiyon bu çukuru o birinci de ikincilerin olsa o bir hakiki hukuku dolaşık sistemimiz yok da bir orta uzak için eve o da son yurttan oğlunum gelip eğer şu kanunu seyrediyse görse şu kanunu önce şöyle olmalı, şöyle olmalı, arkaya işler oluyor da gör. Al, Türkmenistan'da olay değil de, Türkmenistan'da şu böyle olsa ertesi yeni bir hili. Çoğu için, on kadar yerlerle da şu yurt bayası gelmiyor. Yine Türkmenistan'ın yankısı korkusu oluyor da, Türkmenistan'ın son 6 yıl devamında korkusu oluyor.
Kepler adatlı radyet, keptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'ın atlar için yine bir uldeskanın kurulacaktığı haber veriliyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Ulberdin Hümetov 4. yılında Devlet Kavuşsuzluk Gengesi'nin meclisini geçirip güç edaralarının yolbaşılarının hasavatlarını inledi. Vise Premier Çar Murat Amanov mecliste veren hasavatını prezidentin aramağına onun odal veren tavsırıklarına layıklıkta tayyarlanılan atkanı taslamalarını hödürlöttüyüp Türkmen Devlet Kavuşsuzluk haber veriyor. Prezident Devlet Kavuşsuzluk Gengesi'nin sekretar atkanı taslamaları var da kurulunu devam ettirip Türkmen atlarının hedir hem vatan uğrakçılarının ıltıvarlı köymökçüleri olup duruyanlığını ıtadı. Devlet Havarkulluğu Prezidentin hödürlünün taslamaları bir neyse düzeltişki yerdip teyze toplumun hedir kudurun talaplarına doğal layık gelmeliliğini belliyenliğini haber veriyor. Onu atlar saklamak, seyislemek ve türgünleştirmek işlerinin neticeli kurulmağı göz önüne tutulmalıdır deyip Neşir Berdi Muhammedov'un sözlerini sitirleyer. Tədi atkananın nirede ve hasan kurulacaktı, onun devlet kazanasına neyse seri işte düşecekti o aydılmayar. Türkmen devletinin yolbaşı sonku devirde koronavirus pandemiyesi, energiya bakalarının global ardağınlı mağderarlı Türkmen iktisadiyetinin önünde kıyın vazifelerin duruyanlığını boynarlı ve kuruluşluk taslamalarını tədden seyretmeyi tavsırdı. Türkmenistan'da sonku yıllarda atçılığı östürmek bilen bağlılıkta ulu taslamalar durmuşa geçirliyar. Resim mağlumatlardan belli olsuna göre her velayette devrovap atçılık toplumları kurulu. Payitahta Aşgabatta ve onun tövüroklarında 3 tane atçılık merkezi. Halkarı Ahalteki Atçılığı Sportu Toplumu, Aşgabat At Sport Toplumu ve Türkmenistan'ın prezidentinin Ahalteki Atçılık Toplumu var. Şuyl 2020-nji ýylda bolsa Türkmen wedeginiň bayram mellenine döwlet daşdanynyň anyk wagtyny anyklaşdyrmadan aýtmagyna görä atsynatlaryň ýaşy üst durmuş şertlerini goglandyrmagy 680 million amerikan dollary möçberinde maliýe serişdeler goýberildi. Şeýle de Türkmenistan golaýdy nowatdaky bedew gaýramçylygynyň öňünden Britan kompaniýasyndan 1 million pound möçberindäki serişde at çapyşyk ýodalaryna düşülýän täze örtük satyn aldy. Berdi Muhammedow 26 aprelde Türkmen wedeginiň bayram münasibetli çap eden gutlugyny döwletiň geljekde hem atçylygy ösdürmäge uly gollaw berjekdigini aýtdy. Bu bayramda prezidenti öňkü ýyllarda bolşy ýaly welaýatlaryň rahmetgeşleriniň haru we hukuk goraýjylarynyň atsynatlaryň adyndan Sultany Lewap welaýatynyň rahmetgeşleriniň adyndan saýlama ahal tekatlary sowgat berildi. Seýinçiler Türkmen prezidentine her ýyl berilýän at sowgatlaryny ony dünýäde iň kän ahal tekatly baýy öwrenýän aýdýarlar. Emma muňa garamazdan at bayramynyň ýanyndan turan harasa serarly ejir çeken Lewaplara, marlara hökümet başlygyndan garaşlan Osarlık sözleri eşitilmedi. Türkmenistan'ın kronikasının eserinin mağlumatına göre, bundan önküm hukuk koruyucu darlar mağlarçılık toplumlarını kurmak ve avatlamak, mal ve kuş östürüp yetiştirmek bilen meşgullandı. Devlet Havar Kulluğu Tadakhan'ın 2019 yılın yanvar ayında havar vermeğine göre gümrük kulluğunun dine geçen 2018 yılı 11 milyonun uğrak yumurtka veren 50 min mekiyanı var. Şeýle de 2016-njy ýylyň güýdünde İçeri işler ministrliginiň maýlarçylyk toplumy açyldy. Bu ýerde düýe, iýri şaklyk we oňuk maýlar, togşan, hinni togwy, togwuk we beýlek haýwanlary ösdürip ýetişdirmek meýilleşdirildi diýip resmi habarda aýdyldy. Gepleýär Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň ýaşullyk medeniýeti. Nur Muhammed aga bilşimi ýaly türkmençilikde öňden gelýän ýaşulyň syýlamak ýaşula hormat goýmak däwa ýaşullar toýun ýasyň bedegi umumyň durmuşyň bedegi hasaplanýa. Emma soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýaşullaryň barha awraýynyň açýanyny sebäbi olaryň siýasatda ulanylýanlygy ösüşe garşy ulanylýanlygy aýdylýar. Soňky wagtlarda bolsa ýaşullaryň şo hormatly at derece almak üçin hem ya haz ziyaretine gitmek üçin hem ya da olmasa geçen uruşta kazanılan yengisin 75 yıllık münasibetli medal sovgat koğuşurlarını onların kâverinin öz pensiyasından pul verip sol sovgatları alanına bu arada havarlar çıktı. İnni siz şu yaşulların cemiyetteki oranını Türkmenistan'ı yaşulluk medeniyetinde ne ahil karayarsınız? Bu neye uğurlu?
Ya uşan hakikatten hem kıynantalım Bizi de şolur yalı havarlar geliye, hakikaten hem yankıyı, Urus'un 75 yıllığına bağışlanıp bayram geçirmek için, sonu 75 yıllığı bağışlap medal soğuk veriyeler, yöne şu medal soğuk alma uçuyunum, şu yaşullan öz pulundan alıp, son şu medal soğuk veriyeler, bize de şunu yalı havar geliye. Ya olmasan ha, hormatlı at kazanma uçuyun, iyil yaşultu olma uçuyun, Şoňa da her adam 4000 manat ölep şo ýaşullaryň hasaryna geçýärmişin diýip şolary ýaly habar elýär. Ýaşullara hormat goýmak biziň däwimiz ahyryn. Köpden gelýän däp bar. Ýaşullara hormat goýmak. Olar ýaşullara nähil hormat goýjak? Öýleri korrumpir bunu bolup, öýleri ýanky ýaşullaryň ýygnagyna sesini çıkarmanı atıyorlar. Hem mizat bulayla ürlük deyip atıyorlar. Daş doğruğundaki bir ağaçlığı, işçiliği bulur. Bu zatları görün. Oklar mı kavlar? Olur ya yaşullan hakikaten hem avraya mı olmaz, kurmadan mı olmaz? O yaşullayıp silinmadan.
İnni Nur Muhammed Ağa, şu yerli sinçilerin kaviri, at dereceli yaşulların bir neçesi bilen gururun deşorluk hemen olara il içinde yaşulların avrayının gatsyanlygyny ýatlatdy. Şol yerli synçynyň gurrun bermegine görä ol ýaşullar bir ýagdaýdan kän utanyp durmaýarlar. Olar eger şeýit meseleler şo häkimetler bilen ara gatnaş saklap bilmeýänliklerini öz maşgallarynyň möhümini bitirip bilmeýänligini soňlan birlikde de şo dawaralarda, bayramçylyklarda goguna harymak mümkinçiliginden ketilýänligini aýdýarlar. Şo yerli synçynyň tasdiklemegine görä. Indi biz şo garny doýurmak üçin şeýdip ýalan söýläp ýören ýaşullaryň köpelmegi bu Türkmenistan'a ösüp gelen yaş neslin ahlakını, ruhunu ne hil tehir getirir deyip fikir ediyorsunuz?
Yani kardeşim yali, olur yali yaşlılar. Bir yılla bir 4-5 günlük de şu bayramçılığa katlaşıp, barını doyurup, soğutçu alıp, şun için öz ağrını açırıp giren yaşlılar. Hiç vaktim yaşları vurgurulu da bol bilmez, oğluğu da vurdu bilmez. Şun için olur yali yaşlılığın kormatım olmaz. Hiç bir öz neslini yankı kovuluk gülen terviye de verilmez.
Ama şu ovularda, şehirlerde şu adamların yüzlüklük edip ya da iyil yüzüne siyasa tüçüğün muman hükümetten korkusunda şeyle yaşırlara hormat koyanlar olayanlar oları törlerde otur diyanlar hakkında da havarlar gelip kovusya. Bu olsa o yaşırların özlerini bir kanunlaştırmağına iyil içinde doğrudan hem hormatlı silahlı adamlardan ananmağına sebep olaya, ananın olmağına sebep olaya deyip yerli sinçilere ediyorlar. Bir yaşırların şu rolü oynamaklarını devam ettirme İl günün olara katnası bilen bağlı olup biler mi? İl günün soların yüzüne gelmeyen hisat diymedli bilen bağlı olup biler mi?
O da hakikaten bağlı olup biler. Yani ki yüzlerini, yaşlılığın yüzlerini aydı bilmeyenleri. Yöne, umumi. Gönü yaşlılığın özüne şeydi, korkudan aydı bilmeyen olmakları mümkün olin. Sonku dövürdü. Yaşlılar has aktif olurdu. Esasem yani ki yurttaşına, ki işlet verenler, okap verenler. Şol hakikat, Türkmenistan'ın hakikat ağrı yağdayını görüyen adamlar. Şu yağdayları görenle yaşlılarım onun övü oturan olsa o yaşlılığa hey hormat koyabilir mi bu yaşlılar? Şu yüzlerine aitmasa da yöne şu önem gelir mi ki diyen erte bir on sen ho neme bir yaşlı ak sakallı olup beydip maskara olup diyorsun. Naha sere cazdaş sorunu deyip yüzlerine aydırlar. Bir çeker yok mu? Nemesin neyseniz yağday bittikçe ağırlaşıya Bunun yaşlarım hem mezaş doğru nöklerim görüyorlar. Yine şolar yani yallak yolluk edip veren yaşlılara da izinli dayzarlar. Onun yankı hormudum koymadılar.
Hormatlı dinleyiciler bir rayda aktivisti Nur Muhammed Kanahum Pükri. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini owan nepdermez bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, owan sanly habarçymyz Saýmerdan uly Muradi. Bugünkü söhbetdeşligiň temasy owan sanly göknar önümçiligi, göknar ekrançylygy, tirek hasyly bilen baglykda. Saýmerdan uly bil owan sanly göknar hasyly näki ýyly boldy? Ýurtda göknar ekmek, tirek öndürmek, gereýin öndürmek adalýarmy ýa köpelýär şu arada gysgaça maglumat Törtenad, odoli.
Afganistan'da göknar tirek öndürmek azalanyňyň tersine köpelýär. Onuň sebäbi Afganistan'ın hükümetinin ovalarda hakimiyeti yok. Göknar önümü önküden barhal köpelýär. Bilen önkü bolşaly Afganistan'da göknar önümü has köpeldi. Afganistan'da öndürilýän göknar önümünin Afganistan'da öndürilýän neşe önümünin Hat köpelendigini Birleşen Milletler Kuramasının neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca darasem tasdikliyar. Göknar köp ekildi. Süylem göknar önümüne triyek alıp başladılar. Triyek aliye halk göknar önümünün sonun yığan düğünün vakti şu boğday orağı bilen kavatarak geliyordu. Şu ikisem bir vakti.
Doğru. İni biz bir hoş haber eşittik. Türkmenler, Afganistan'daki Türkmenler göknar ekmelerini, köpçülüklüğün göknar ekmelerini koyupturlar. Yani büyül, olur göknar hasılını almayarlar deyip bir maglumat var. Şu maglumatın canı var mı?
Türkmenler aslında ünlüm göknar ya ağacı zaten eken oktular da. Yani sonku devirlerde tabir adamlar gelip kuvvetlendirdi. Türkmenlere ana göknarın tohumunu, kuvu tohumunu getirdik bana şunu ekin bul ağmatlı pulu kop, kop peydalı deyip halkı kuvvetlendirip neticede Türkmenlerin ekip başlayıp diye. Yönü son bize düşmedi, şu göknar önümünü ekmek bize yaramadı deyip Türkmenler hazır göknar öndürmeyi bes ettiler. Köpçülükleyin göknar öndürmeyi. Göknar önümü azaldı, başka önümler öndürüyorlar. Mesela başka amatlı önümler öndürüp başladılar onun yerine.
Sayın Erdoğan, bağışla sözünü öleyin. Siz düşmedi Türkmenler, bir de göknar düşmedi deyip göknar ekmelerini koydular diyersiniz de. Eğitim bir neyem için düşmedi ya da Türkmenler neyem için böyle netice verirler. Şu arada anırak aydıp bilmez misiniz?
Göknar önümünü öndürmeye hiç bir taraftan böktönçlük, bir pasiyentlik yok. Hükümet şimdi oğlularda hiç bir gözükçülük yok da o ek vermeli. Yöne il arasında şöyle bir duygu dörtte şu göknar önümün öndürsek göknar ekrek bize düşmedi. Sol bizim ekin meydanlarımıza bir kurçuk düştü. Böyle ki ekillemizden sonra ziyan yetti. Ölüm yitim köpeldi ya başka bir ziyan çektik. Bize sol göknar ekrekimiz düşmendir deyip sol duyguyla göknar ekmeğini belirttirler. Ben söhbetteş olamda şöyle kurulmadılar. Biz göknar öndürdük bir naçella. Göknar öndürenimizden son bizim gerilerimizden bir kent önki böyleyen önümlerinden kim önüm verip başladı. Hemen yerlerimizin önümlere bir kurçuk düştü. Başka bir keseller tapıldı. Göknar öndürüp başlandığımızdan son. Sonun için bu göknar önümü düşmedi deyip düşünüp biz göknar önümünü öndürmek besettik deyip kurum verdiler. Özümün gözümle gördüm Türkmen ovalarında göknar önümü ekilmendir. Şu göknar önümü yok dünyalı. Bir de yarımda vardır yani. Umuman Türkmen ovalarının hemisinde göknar önümü yok.
Yönünlü kâr mağlumatlara göre şu Türkmen oğullarının oğlanları yigitleri hem beyleki yerli halkların göknar ekrançılığında işleyer diyen mağlumatlar var. Şu mağlumatın canı var mı? Şu işsizlik sebeple olar şeyli iş etmeye mezur oluyorlar, şeyli işe yuduruyorlar diyen haberler var.
Göknar önümünün hasılını almak için hem de onun öz usulü var eken de ertir iğirden iğir bilen işe çıkıp göknarın kozasını çırpmeli. Sonra onu namaz diye yığınap almalı eken de. Sonun için ona adam el köp gerek oluyor eken. Bu vaktinde çırtılmese onu kurap zayalanıyor eken. Sonun için hem el köp gerek, güç köp gerek, iş gücü köp gerek oluyor eken. Sonun için şu göknar eken adamlar talabana mehtaç oluyor işçe. Ondan sonra Türkmen ovalarında işsizlik var. Yağışlar, Türkmen yağışlar işsiz. Şu sebepten hem böyle ki halkların göknar eken göknar meydanlarına varıp işliyorlar. Sotayla göknar çırtıp göknar önümünün biraz kazanç ettiler. Sonun için köp Türkmen yağışları göknar eken adamların göknar meydanlarına varıp işliyor. Doğru.
Doğru. Şimdi Sayın Merdanoğlu, bir Türkmenlerin arasında neşe keslik meselesi ne ahili? Siz önkü köpleşiklerimizde de şu Türkmenlerin arasında da neşe başarın adamların köptüğünü haber verdiniz. Hatta ayarların, çağların arasında da neşe uğranınların köptüğü şahınlığını aydıptınız. Şimdi bir Türkmenler göknar ekmelerini koyan olsalar bir Türkmenlerin arasındaki neşe keslik yağdayı ne ahili? Bu biraz peseliyar mı ya da önkü yağday saklanıp bağlayar mı?
Keselen yok da köpeliye. Dine Türkmenlerimden Uğanistan boyunca şu neşe belasına uçurarların sahne has köpeli Uğanistan'da neşe keşliğe uçurarların sahne resmi malumatlarda her 3 milyon tuğra gidip malumat verliye yöne 5 milyon tuğra gidip neşe keşin bardak var da kurum ediliye Uğanistan'da. Şunun köpeleri yağışlar ve ayağlar deyip malumat verliye. Hatta çağalardan hem şu neşe keşliği uçuralların bardağı aydılıya. Türkmenlerim huva bundan aman değil. Türkmenlerin arasında da neşe keşlik var. Köpeliye adılmağın yerine neşe keşlik köpeliye. Başka halklardan alıp neşe keşlik etiyarlar neşe ulanıya. Kutusun hem şu gereğin belası. Ondan sonra şişe deyip başka bir zat tapılıptır. Sonu çekmek ovalarda kop yayılan neşe keşlik var. Çağaları hatta ayal maskalıların çağalarına triyek verip işecek olup halde okumakta ve böyle ki işlerde. Çünkü belde işsizlik, kınçılık, yoksulluk ol var da iş etmek için çağam uklasın deyip sonra bir neşe yaladıp ondan sonra onu uklayıp uklan profesyonunda işler. Şöyle çağası neşe kes neşe indik edinenlerim var. Ondan sonra Türkmen'den alır işecek olup neşe belasına uçuralları var. Türkmen yaşlarının neşe keşliği uçuralları kop. Türkmen yaşlarının arasında da neşe keşliler var. Oğulurda neşe keşlik kop. İnan sağlam şeylerek yağdayı.
Hormatlı dinleyiciler, Oğan Sanna Kavarçemiz Sayın Erdoğan Muradi bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Şunun bilen heptäniň jemini nowatda kysany geçirip tutaryardyk. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.